Эплер Азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 19 ноябрь, эптенин баалар күнү. Эптенин программабызды жалгыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жокшун Анурбан алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азатлыгын веб сахипасында 5-нчи күндөгү жагдайга көрө эң көп окулган кабарларын ашыны түркмөн футболчулары урусча үйлөнүп, жан көйөрлөрдөн голлук сорот деген ат менен чап эдилген кабарыбыз чекке. Этник урусчулардын эмиграция толкуну давам эдер. Дашары юртлору хемишелик көчөн раяттар көпөлөр деген ат менен чап эдилген кабарыбыз кем эң көп окулганлардын бири болду. Şeýle de Aşgabat öz topuk kıyınçylyklaryny ABŞ sanksiýalary bilen baglamaga çalyşýar diýen atlan çap edilen habarmyz köp okurly. Täze Ankara we hastahanalarynyň ýurtda köpelýän düğün keseline garşy göreşmegine bil baglanýar. Häkimetler orta mekteplerde ahlak gödelçiligini güýçlendirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirlerini paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini propiska, ýagny Türkmenistanyň ýaşaýan ýerini ýazga edilmek düzgüni bilen korrupsiýanyň arasynda gelen gizlin, şol wagtda da açyk, bi-kanun nikah baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen häkimetleri Sowet döwründen galan propiska düzgününü kadimden gelýän gymmatly däpde suriýaly berk saklap garlar we ýurtdaky iqtisady kynçylyklar. Adamlaryň iş, galan çökülüginni türli yerlere göçmegi, baran yerlerine yazg ettirmek, kasava durmak zerurluğu, onu yani propiskani resmilerin ören kogu girdeci çeşmesine urtip, yerli yağday kogulayan sinçiler, azatlığın çeşmeleri havar veriyerler. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyer.
Türkmenistan'da raiyatların öde yaşayan sevitlerinden başka şehirlerde propiska durmak mümkünçlüğünün barha kıyınlaşmağı bu uğurda para birimin ozol görülüp eşitilmedik derecede mövcümüğüne getiriyor. Bu arada Adatlık Radyosu'nun yağdaylardan haberli ınamdar çeşmeleri mağlumat veriyorlar.
Hutusan paytaýt Aşgabatda propiska ýagny hemişelik ýadga durmak isleýän raýatlardan sorulýan paranyň meçbury 100 000 ABŞ dollaryny çenli etdi. Bu tanış tapşyňa görä araça görä ýetgäp bilýär.
Dip çeşmemiz 16 noyabrda gurrun berdi. Türkmenistan'da raiyatların hareketini çeklendiren propiska ulgomu saklanıp galyar. Raiyatın yaşayan yerinin yalısı onun pasportunda belliga alınyar. Bu talap raiyatların özü yaşayan sevitlerinden başka şehirlerde hemişelik yaşayış ve iş mümkünçülüğünü çeklendiriyar. Çeşmelerimizin tasdiklamagyna göre yurtta propiska edinmek isleyen raiyatlardan sorulyan paranın möçür boyunca Aşgabadı Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehri ve Ahal velayetinin Änew şehri idarlayar.
Türkmenbaşyda hemişelik ýadga durmak isleýänler 10-15 000 ABŞ dollary meçbirine paranı bermeli bolýarlar. Änewde ýadga durmak üçin bolsa 3 000 ABŞ dollaryny bermeli.
Diýip çeşmemiz bellidi. Onuň sözlerine görä Aşgabatda we Türkmenbaşyda propiska durmak üçin sorulýan paranyň möçürüniň ýokary bolmagy bularda iş mümkinçiliginiň köp bolmagy bilen baglanyşykly. Türkmenistanlaryň änewe ýadga durmagy da köp isleg bildirmegi raýatlaryň bu şäheriň Aşgabadyň çäýine goşulmak ähtimallygynyň bardy. Bu arada ulu umid etmek bilen baglanyşykly. Aslında bu belli däl. Ýöne şonda da Balkanly köp raýat änewe propiska almagy ýykyn edýär diýip Balkanly çeşmemiz aýtdy. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä bu uwurda para berimiň ýokarlanmagyna raýatlaryň öz ýaşaýan sebitlerinden başga şäherlerde propiska durmak mümkinçiliginiň barha kynlaşmagy sebäp boldy.
Bürokratik bökdönüşlükler zararlı para vermedik adamların tas hiç bir başka yeri, hususan Aşgabat, Türkmenbaşy we Änew şäherlerini yazga durup bilmeýärler. Hatta Aşgabatlyk gyýlara öýlenen raýatlar üçin 5 ýyl garaşyp soňra paýtagtyň propiskasyna geçmek hukuky bolsa da, olar 20 000 ABŞ dollaryny para hökmüne bermeseler, yazga alınmaýarlar. Ýöne bu paranı bermäge men ýaly köp adamyň mümkinçiligi ýok.
Diýip mundan 6 ýyl çemesi ozal Aşgabatlyk gyýda öýlenen Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Çeşmelerimiz propiska meselesinin köplenç 30 adamdan ibaret yürüti topar tarapından çözülýändigini belleýärler. Bu komissiýa her bir etrapda bar bu topar ilaty ýazga alış bölümün mejlisler zalynda maslahat geçirip paranyň möçürine görä raýaty ýazga almaly mı ýa däldigi barada karar çykaryar diýip çeşmämiz bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä bu toparyň düzümünde etrap kaziýetiniň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we İçeri işler ministrliginiň yerli idaralarynyň etrap prokuraturasynyň Merkezi Bank etrap şahymçasynyň wekilleri bar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 39-njy maddasynda her bir raýatyň ýurdun çäginde erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almaga hukugynyň bardygyna kepil geçilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda garaşdyrylan ilkinji ýyllarından bäri saklanyp galýan propiska düzgüni raýatlaryň öz ýurdunyň içindäki hereketini ýeti çäklendirýär. Ýurt raýatlary hemişelik ýazgyda duran ýerinden başga ýerde resmi ýagdaýda ýaşap ýa işläp bilmeýärler. Bu ýagdaý köp raýaty ýurdun dürli sewitlerinde hususan da paýtagtda bi-kanun işlemäge mejbur edýär. Galyberse-de aşawadyň häkimetleri wagtal-wagtal şolsanda bayramçylyklaryň öňü sirasynda başga welaýatlaryň ýaşaýjylaryny köpçülükleýin ýagdaýda paýtagtdan çykaryarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde ABŞ-nyň wekileti Türkmenistana ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamyny aradan aýyrmagy teklip etdi.
Hepdanyň jemindigini bilýärsiňiz. Ýurt içinden gelip gowşan maglumatlar Türkmenistanyň bar hakan göçülýän ýurda öwrülip barýanlygyny işaret edýär. Garaşdyrylan başga ýyllaryna Türkmenistanyň esasan rus dilliler diýilýänler, başga milletleriň wekilleri göçüp başlady. Ýöne ata babasy Türkmenistanyň doglan adamlaryň arasynda milleti başga da bolsa doglan öwrenşen ýerlerinden gitmek istemedik adamlar hem köp boldy. Emma ýurtdaky iktisat kynçylyklar. Her dürli töwekkölçülükli ýagdaýlaryň köpelmegi, okuw, iş meselelerinin kynlaşmagy adamlary öz gelejekleri, çağalarynyň geljek hakynda pikir etmäge mezur edýär diýip synçylar aýdýar. Emma Türkmenistan ýurtda başga ýerlerden gelen adamlaryň raýatlygy kabul edilşi. Pasportdan şu aradaky maglumatlary begençülen habar berse-de gidýän adamlar bardaky maglumatlary gelýän ýapyklykda saklaýar. Ýöne Türkmenistanyň gidýänler diňe başga milletleriň wekillerinden türkmenleriň öýleri hem mümkinçilik tapsalar barha köp daşary ýurda gidip başlady. Türkmenler bilen bilelikde Türkmenistanyň doglan özbekler hem soňky döwürde has köp göçmäge başlady diýip adatlygyň çeşmesi bu prosesiň 3-nji prezident döwrüne has güýçlenjegi salym edýändigini aýtdy. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Etnik özbeklerin kovuçum olup yaşayan sevitleri bulan Daşavud ve Levap vilayetlerinden Gonşu Özbekistan'a hemişelik göçeyen maşgalaları köpeliyer. Azatlık radyosunun havarçıları ila tarihine köpçülüklüğün hasiyete iyi bolyan emigrasiya meyillerinin iyidini çalıyar. Hakimliklerden rayet yağdayının namalarının yazgısının devlet edaralarından ve migrasiya edaralarından resmi namı toplayan adamların ağlavası yurttun hemişelik göçüp gitme üçün zirur bulan resmi namaları toplayan adamlar deyip yağdaydan havarlı bir yerli çeşme. Anonimlik şertini Azatlık radyosunun habarçısına gurrun verdi.
Türkmenistan'ın Daşavud ve Levap velayetlerine kovçun olup yaşayan etnik özbeklerin arasında Özbekistan'ı maskalı olup göçüp gitmeklik meyilleri kevr etraflarda köpçülüklüğün hasiyeti eye varlı.
Diýip yerli çeşmeýdiýär. Yerli synçylara görä Türkmenistanda dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklary, diýdim zor siýasat ila tarasyny, hususan milli aýdyklaryň arasyny emigrasiýa meýillerini güýçlendirýär. Aýry-aýry çeşmeler habarçylarymyz bilen gurrungdeşlikde ýurtda soňky ýyllarda depini güýçlendirilen türkmenleşdirme siýasatynyň milli aýdyklaryň hukuklaryny çäklendirendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy bu sebitlerde geçirilýän toý çäreleriniň hatda özbek aýdymlarynyň hem gadagyn edilýändigini habar berýär. Milli aýdyklaryň wekilleri şolsany etniki özbekler ýokary döwlet wezipelerine belenilmeýär. Dekabrany geçirilen uruşdan tutma ilat ýazgynyň netijeleri ýurtda ýaşaýan etniki aýdyklar boýunça statistiki sanlary aýan etmedi. Özbekistanyň statistika agentliginiň oktýabryň aýagyna çap eden sanlaryna görä, diňe şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary aralygynda 2700 çemesi türkmenistanly Özbekistana hemişelik göçüp bardy. 9 aýyň dowamyny jemi 168700 daşlar ýurt raýaty bu ýurda göçüp bar çykaryptyr. Degişi döwürde 181,100 Özbegistanly daşary ýurt döwletlerine emigrasiýa çykypdyr. Statistika sanlaryna görä ýanwar-sentýabr aralygyna 360 töwregi Özbegistanly Türkmenistana göçüp bardy. Türkmenistanyň Özbegistana emigrasiýa çykýan raýatlar Özbegistanyň esasan Türkmenistan bilen serhet ýakada ýerleşýän Xarezm we Buhara vilayetlerine göçüp baryarlar. Türkmenistanyň kronikasy neşri Lewap vilayatynyň Kerki we Dostluk şäherlerinden şeýlede Amedirya we Kerkit şäherlerinden goňşy ýurda hemişelik göçüşmeýleriniň aýratyny göde ilýänligini habar berýär. Azatlyk radiosu Türkmenistan'a yaşayan etniki azlıkların hukuklarının baskılanmağı, milli azlıklardan düzülen obaların boşap kalmağı yali yağdayları boyunca yıllar boyu xabar verip geliyen. Türkmen resmiler milli azlıkların hukuklarına bağışlanan halkarı yonaklarda yurtta yaşayan 61 milletin vekillerinin sağlaşığının öpçün edilenliğini öne sürüyerler. Yöne etniki azlıklar boyunca ilat yazığının neticelerini ayan etmeyerler. Garaşlyk ýyllaryna Türkmenistanda özbek dilli mekdepler ýapyldy. Etniki özbekler özlerinin ene dillerini bilim almak mümkinçiliklerinden mahrum edildi. Mundan ozal azatlygyň çeşmeleri Türkmenistanyň raýatlyk pasportynyň täzeden nusgasyny, pasportyň eýesiniň etniki gelip çykyşyny, ýagny milletini ýazmak tejribesiniň aradan aýrylýanyny habar berdiler. Ýapyk Türkmenistanyň dowam edýän durmuşyk tutat kynçylyklary ençeme ýyllardan bäri raýatlary köpçülikleriň ýurdu terk etmäge iterýär. Ýagny ýakyn azatlygyň habarçylary ýurtda ýaşaýan etniki Ruslaryň emigrasiýa torkunlarynyň hem dowam edýänligini habar berdiler. Hasadol azatlygyň çeşmeleri 2009-2019 ýyllar aralygynda 2 million çemesi Türkmenistanlynyň ýurdu hemişelik terk edenligini habar beripdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyny kanunçuluk we raýatlaryň kanun öňündäki deňligi meselesinde ýüze çykýan soraglar barada taýýarlanan ýürüýte gepleşigimiz bilen dowam etdiräýäris. Goloýda Maru welaýatynyň öňki häkimi Döwran Elli ana berdiň türmeden boşadylyp öýüne dolanyp gelmegi ýylat arasynda bir topar soraw döretdi. Ol iýun aýynda wezipesinden boşadylyp hökümet maslahatynyň geçirilýän zalyndan kowuldy. Tejribeden görnüşine görä prezident tarapyndan tanqytlanan we işinde goýulan düýüplik Türkler üçün elip veripetinden osadılan emirlarlar son olyada beylik görnüşte cevapkarçılığa çekiliye. Sığıp çıkan mağlumatlar anne verdiği hün hem cevapkarçılığa çekilenliğini korkadı. Yönük hakimiyetler onun zinayi değiştiğiliyen ve arada aydılayanlara hiç bir reaksiye bildirmediler. Bu yağday Türkmen kanunlarının hem eler için den değerliği ya da rayetlerin ehlisine kanun esasında çemeleşilmeyenliği adamların ağla tutulmağının 3-nji prezidentin ýolbaşçylygyna hem dowam etdirilijekdigi baradaky aladalar güýçlendirdi diýip ýerli synçylar aýdy. Azatlyk bu ýagdaý barada ýaşulak twist Nur Muhammed Hanam we bir näçe raýat bilen aýra-aýrylykda söhbetde şoldy. Anonimlik şertini pikirini aýdan raýatlaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň adamlaryň kanun öňünde deň bolmalygy ýa-da deň bolup biljekdigi hakyny gurrun edýänini. Şeýle gurrun edilse oňa ananjak kem ýok. Şeýle-de söhbetdeşlerimiz türkmen kanunlarynyň pulun paranın ya da yokordan tefirli adamlardan gelen telefon zanglarının önünü katı ezil olup görünenliğini verlediler. Aydılmağına göre kanunun ezilliği ya da işlemeliği Türkmenistan'a dören sosyal katlakların arasındaki ulu tapavut, metduotun yapıklığı, kadıların karasız işlep bilmediliği ile nagli. Türkmenistan'ın halkı baylar, gruplu adamlar diyleyenlerle gariplere bölünüyor ve son konuyurluklarda bu iki sosyal katlığın arasında tapağıt ören ulollu deyip koloydu Aşgabada varıp en atasının halinin havar alan Evropalı Türkmen bir yağdayın son konuyurlu katı ağırlaşanlığını öne sürdü. Yönü yurtta açık pikir sorap ya başka bir görünüşte bağırla geçirmek ve ilatın neçü götürümünün gariplik derecesinden aşağıttı. Neçü götürümünün orta katlık ya yukarı katlık derecesinde yaşayanlığını keskitlemek herlikçe mümkün olup görünmeyen. Şol ruhatta yaşayan zaylarından, müniyen avtologlarından, tutyan toylarından ve beylek çıktacılarından, sevda merkezlerine, restoranlarda karşılayan pullarından görünüşüne göre, bay ya da gruplu hocalıklar ilatın gariplikte yaşayan aglağı köplü gülen dengestirilerine ören ağız olup görünüyor. Bu tede ve has kaşan sevda merkezleri, restoranlar, toy mekanları ya yukarı amatlıklı zaylar kurulsa da, Olary ulanyp biljek adamlaryň gaty az boljakdygyny görkezýär diýip 35 yaşındaki Evropol Türkmen adatlık gülen sökvettöşlükte aittı ve bu denkselliğin kanunların doğru dülü berza edilmeğine ören yaramaz təsir yetiriyenliğini öngösürdü. Adatlığın yerli havarçılar bilen gürlüşen yasayıcıların köpüsü kanunların esasan yukarı vedipeli adamların qara uvermedlük sebepli işlemeyenliğine aydiyarlar. Prezidentin tohum bilen ilteşikli adamları yukarı katlak, baylar ve gruplu hocalıklar değiller. Hukuk koruyucular bayların eden islenlik eden ettiliğini hüge süren gizlinlikte saklap, onları islenlik güneden aklap bilyerler deyip adatlık gülen sökvettöş olan yerli yaşayıca etti. Onun tasdiklamağına göre bay hesaplanılayan adamların çağaları hatta adam öldür söylerken ölen adamın özünü günahkar edip bayların çağalarını aklap türme tutsaluğundan arkayın boşadıp bilyerler. Bizde hiç bir kanun baylar için kanunlar dine garip, yeni yoluk adamlara değişli olup duruyor deyip adının yaşayan yerinin ağdalmalığını soran yasayıca etti.
Rayetlerin kanun önündek denliğinin saklanmazlığı, dürlü dövürlerde gelip kavuşan haberlere göre iş, biznes, pudoğuna, terekeçilik hususu iş bilen meşgullanyan ve hem özü hem başkaları için iş yerini dörödeyen doğumlu adamları hem yaramaz təsir ediyar. Bazar iktisadiyetine geçilmeyi adamları devleti işine qırıdın aylığı dağılmaktan xalas eder. Özbaştak işler bolur ödüptük ama bu bolmadı deyip Türkiye göçen önkü telekeç aytti. Bu aydılayan yerli yaşayıcılar hem tasdiklayar. Öz işini açıp özbaştak kanmakçı olayan adımlar ediyen ya da etmekçi olayan işlerini şol yukarı katlaktaki adımlar bilen ilalaşmasalar, onunla oları destine yönükü katlaktaki adımı kete garip hoculuğa uğrayarlar, ellerinin zatlarını pullarını alıyarlar, töhmet atıp özlerini türme tostoluğuna uğradıyarlar deyip adatlığın söhbette şaytti. Onun sözlerine göre kanun koruyucular dünya bay değilen adamların ödüllerinin el, oların beyleki maşkalı ağzalarından, doğun karındaşlarından hem katı çekin yerler. Covid-19 devrine şayet olan yağdayım misal getirsem bunu bu devre gören adamların hemmesi tasdiklar mı kadi yerin. Eğer de garip adam koloydaki kanun vekilini görmen, maskasını su içme için aşağı düşürünen olsa cinayetçi tutan yali, elini arkasına toğlap onu polisiye bölümüne alıp gidiyerdiler. Ol yere eltilen adamlar cerimesi sıkma yerdi. Bay İlyan adamlar bolsa asla maska dakınmadı. Eger hukuk koruyucular bir zat demekçi bolsa, oları kemtizip işten kudurun halatları hem boldu deyip yaşayca etti. Adatlığın söhbetteşinin tasdiklamağına göre bu hili yağdaya düşen polisi işgarlarının bir neçesi son tanış tapıp yangın söndürücü olup zordan başka iş yerleşti. Şelede Covid-19 devrine toy yaz sadaka yağlı çarelerde adam üşürmeğe girdilen qadağanlık dine gariplara girdilen qadağanlık boldu. Baylara değişir bolmadı. Bunu hakimetler gizavim durmadı deyip rayet aytti. Qadağanlığı bozup garipler toyası toya baranların barını polisiye bölümüne ekidip uğuştan tutma cerime yazdılar. Olara inni toy sadaka edip adam üşürmecektiği varada düşündürüş yazdırdılar. Toy bağışlarının kəviri çörük tapman saz kurallarını satmalı boldu. Emma baylar şol dövürdü hem arkayın toy tutup yasını adam yığınap bildi. Hatta bağışısını dağıtyanca aydımı qiyğırdıp şağıl mesleğine den adamlarım oldu. Emma hiçbir hukuk koruyucu olorun kapısından varıp toyunu beset deyip bilmedi. Qayta hakimlik işgərləri, hukuk koruyucu edaraların yokuru vedepeli işgərləri şol bayların toyunu qatnaş deyip xoğupsuzluk aladıları sebepli. Adi yaşayan yeri aydılmayan yaşayıcı gurrun verdi. Polis işgərlərinin bay adımlar tarafından uğrulayan yerler hem boldu. Hiç kim hiç saat etmedi. Bolun vakan halktan yaşırmağı gizlemeğe çalıştılar. Ama halkın gözü var. Bolun işi görünür şayet bolunur boldu. Bu zatlar hakimiyetlerin kanunu sıylamayan onu görkezer. Yol başları bolun ınımı azaldiyar deyip köhbet döşümde etti.
Gepliyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın kanunları ve rayetlerin kanunların önündeki denliği ya densizliği meselesine bağışlayan yürüyte sökvetimizi dinleyersiniz. Odalki diplomat, Hedir Vene'de yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanav, Türkmenistan'ın türmelerin ve kanunların rayetleri korkulmak, siyasetten dasta saklamak için bir kanun ulanlayanlığını öne sürüyor. Onun fikirçi, bu praktika 1990'cı yılların başında Safar Murat Niyaz tarafından ulanılığı sonra ikinci prezident tarafından devam ettirildi. Mari'nin önkü hakiminin türme vatlanlığı ve sonra birden adatlığa çıkanlığı aradaki malumatlar olsa yaşlı aktivistin fikirçi bir yerde para peşkeşin ya da prezidentin sözünün kanun bulanlığını önkü resminin hossarlarının Serdar Berdi Muhammed'in dilini tapanlığını anladı. Nur Muhammed Hanan filan ve adatlığın stüdyosundan telefon arkali sökhetdeşwarlyk. Nurmuhammed aga, Türkmenistanyna kanunyň öňündäki deňlik meselesi barada siziň pikirleriňizi bilsek. Ine soňky çykan habarlara görä, Marinyň öňki häkimi Döwran Gelli anyny berdiýip, wezipeden boşadylandan soň tutsak edildi we soňra türmeden azatlyga çykdy diýen habarlar ýaýrady. Bu garasy metduwatda çap edildi, emma türkmen metduwaty bu barada hiç saýda etmedi. Şoň bilen birlikde de resmi taýdan barlap tasdiklap bolmaýan habarlara görä, maglumatlara görä, öňki häkimiň türmeden boşadylmagyny para peşkeşiň ul rol oýnanlygy öňe sürilýär. Siz Türkmenistanyň kanunyň öňünde deňlik meselesi we para peşkeş barada. Şoň bilen birlikde de türkmen häkimetleriniň bu barada hiç surat aýtmazlygy bu arada ne hil pikir ediyorsunuz? Bu ne menin alamati? Ne menin orko diye bi?
Doğru yavşan. Hakikaten kanun ilen kanun hemmeksi için den olmalı. Normal demokratik devletlerde biz ne Avrupa'da yaşapıyoruz. Şöyle kanunun ne hili işeyenliğini görüyoruz. Kanunun önüne. Yani o hocalıkçı olsun, zavod fabrik işgarları olsun. Sondan başla prezidente çenli. Hemmesi bir yerde kanuna boyun eğiyor. Ödep şu çağlıktan, yaşlıktan, mektepten yankı kanuna boyun eğmeyeni öğretiyorlar. Biz özümüzün ne çağırları görüyorsa. Şolar in olmağına yankı koçucun geçecek olanına kızıl çıraya ne olun. Kim geçecek olsun dur kızıl çıraya ne deyip şunu yancak kızlık çağı şey diyor dur. Öğrenim şu çağlıktan kanuna boyun eğmeliliğini öğretiyorlar. Ödem şu kanunun önüne hem kişi dendiğini görüp dur diyordu. Sen prezident ol, premier minister ol, çok kanunu pozan olsan, ertesi seni süzdük diyorlar, basıp diyorlar. Yönha hakikat demokratik devletteki bulmalı da şu, Türkmenistan ha bir demokratik respublikası yer. Hani demokratik olsan kanunun dendiği. Ne düşünür sen ha oğurla alvilini alıp basılan olayan, kongoya verilen olayan. Dine o da değil. Kanunu dekbirleyen en yokorku derecedeki adamlar. Boyun eğmeye beylece dursun. Dine boyun eğmeyen baskılıyorlar. Ne düşünürsen kanunu seyretmeyen, kanunu pozup bir topu beygune adamları helal edip diyorlar, basıp diyorlar. Kanunun dendiği mi şu Türkmenistan'a? Onun için ben Ayçak olayanım. Esası kanunu devlette işlem mete hiç vakit tertip düzgün olmaz. Korrupsiyana mı olur, oğurluk yumurluğa mı olur, bir yerde bir yamanlık olayan olsa bolur durur devletimde. Sen onu girilen mi ol, metbuatta yazma, yönü hakikat şov olur. Sen girilen ve bilmersin onu girilen yeni mülenem.
Nur Muhammed Ağa'nın görünüşünden şu mağlumatlar sızıp çıktı. Türlü yerlerde, karasız nesirlerde ya da sosyal uygulamlarda peyda oluyor. Sonra birlikte de ilahat arasında bu gurrunların giyinden yayrayanlığı, töyde yazsa bu arada gurrun edilenliği aydılıyor. Önkü cevapkar resminin türmeye düşmeyi hem çıkma bu arada gurrun edilenliği aydılıyor. İndik hakimiyetlerin dınmağı bu aydılayan zatlarla arazilerin alameti olup görünmüyor mu? Yani hakimiyetler doğrudan yurtta kanunun önünde hemmelerin den değerliğini tasdikleyarlar mı? Şu dınmak gülen. Ya da bir yerde başka var, yağdayı var mı?
Yok, şu hakikat nasip olan vaka yine bir redak korku diyor. Kanunun işlemeyenliğini. Ne misin diyseniz? Neme sinir olsa yakın derecedeki işler kanunu pozup türmeye basılından sonra ona 20 yıl mı neme şey yıl mı verilenden sonra evde bir iki yıldan çıkıp durur. Birincisi de ne? Devlet yolbaşılarının var yakınları, dosyaları var, şolları alıp zat olmalı. Ya olmasa yine de şu türmeden vermeli adamlarını verip pul verip satın alıp şey deyip ikinci yolum şu olma mümkünliği var çok olayan. Kanun neyden Türkmenistan'a prezidentin sözü. Yine şu kanun. Hakikat kanunlar işleyen yok. Son için şu prezident boşadığın neyse boşatıya, basayın neyse basıya. Demek ya şunu yol tapıptırlar boşatma için. Ya olmasa yankı ayısımayalı satın alıp oğurlan pulları alınır. Hemesini alıbıyla ne alırlar? Satın alıp şey çıkanlar. Başka sebebi olmalı.
Şimdi Nur Muhammed Ağa siz Niyaz Döğür'ünü hem kovuluyordunuz. Türkmenistan Niyaz Döğür'ünün başlayıp önkü resmilerin hem yönöküye adamların en köp türmeye basılayan yurtlarının birini uğurlu dünyada. Sonra birlikte de bir yerde ulukan, bir düzgün çürüklerin, bir kanun çürüklerin edilen o arada havarlar sığıp çıkıya. Sonra bir vakitte Niyaz Döğür'ünü türmeye basılayan resmiler hakimiyetler tarafından karalanıyordu. Onların edilen kaydılayan cinayetler var arada resmi mağlumat derliyordu. Niyaz özünü akça cüz edip korkodiyadik. Beylekiler olsa günahkar edip korkodiyadik. Onların özlerini korumak mümkünçülükler bolmayardı. Onlar metduotta neyme yazılsa ya da özlerine karşı neyme korkunma vermeli olsa şu korkunmanı verip başlarını aman kurtaracak bolyardılar deyip sinçilere ediyorlar. Ama sonki de orada Kurban Ulberdi Muhammedov hakimiyet başına gelenden son önkü resmilerin cevap karşılığı çekilsinle ne ahilleri var gümürtüklük yapıklık köpörlü diyen fikirler aydılıyor. Siz Niyaz Dövr bilen Kurban Ulberdi Muhammedov Dövr'ünü kanunun önüne resmilerin denliği ya da den değerli var da ne mi neticeler çıkarıp bilecek? Bir yerde ne ahil ütkoçluklar var diyor.
Bu yoksun Niyaz Dövr'ünü türme atılayan adamla ben sonra iki grupa verecek oluyen. Biri yani hakikaten resmi adamlar, biri yöne işlerler, yöne adamlar. O işler olsun, dişken olsun, tafal diyor. Diyarif namen şayet şey diyordu. Bu adamları günahsız olsun, günahsız olsun, köprak basın. Bir elekten geçiren yani türmeden geçirmedi. Bizim türmelerimizde bir kıyıl yatıp çıkan adam, o son çıkandan son, açlık olsun, işsizlik olsun, sol azatlığı özü için ediliyene bir hamana bolçuluğu düşen yali cennete düşen yali görsün son yali fikri vardı Niyaz'ın. Şu dine fikir değil şey hipereket etti yani.
Yani şu sözleri taşına çıkarıp resmilerin arasında aydı yardı şeyle diyecek kolyanım.
Ben bu açık ayda noktu yani ben şu şayet oldum da şey diyenli. Polis yemi emredi diyemi. Şolun yolbaşılarına onun menben başlıklarına şunları korkunu veriyor. Şolar yal bahana tapım basın elektrik geçireni yalıdık geçireni şundan ha gözü orkundan son cınkan çıkmadı ya de ezim kesem del cınkan çıkmadı şeydi pınha boyunu yüzdürecek olup etken hareketi dinliyorsun o şunum kazandım yönü ol yönü adamlar için dinli resmi adamları hakikaten o hinne resmi adamlara iki elin ayağını dinliyeli boş koyuyordu. Oy uğurlasın kazandın. Yani şunları kompromat yığınap ahari bir derece yetenini şundan son hükman onu şu hem mi giden uğurluk yumruklarını çıkarıp bastırıyordu. Yine Niyaz'ın etken hareketleri. Basılayan adamların sahanın kendini amnistiye doğruna görüyorsunuz. 10.000'dan 12.000'lap 13.000'lap şeydi amnistiye ediliyordu. Şol yankı hakikaten bahanası diyen yani ya çalıvır sebep tapıp basılan adamların sağının köptü bu okudu ya da nemsin nesin eyyem durmaya yerleşmeyenden son 10.000'lap 10.000'lap şey amnistiye edildi.
Şimdi Kurban Ulu devrinde amnistiyeler her bayramçılığı kavatlap ilan edilip başlandı. Niyaz devrinde olsa dine kadır gıycesine kavat amnistiye ilan edilirdi. Şunun ulan bağırlıkta Kurban Ulu Berdi Muhammedov tutsak edilen adamların adalyanlığını görkezecek bolon yarı oldu. Şunun ulan birlikte de Kurban Ulu Berdi Muhammedov devrinde türmeye vatılayan önkü resmilerin televizyonda görkezilişi ağırlı deyip sinçilere ediyorlar. Mülük fiyalı kevr adamları ya da kevr yukarı kuzaylarının resmileri görkezilen bolmasa televizyonda beyleki türme vatılarını kaydılayan adamlar var da hiç tür malumatın verilmeyenini Kurban Ulu Berdi Muhammedov devrini önkü resmilerin sessiz türme vatılayanlığı hakkında fikirler aydılıyor. Şimdi şu tapağda ne ahil karayarsınız? Kurban Ulu Berdi Muhammedov devrini yurdun avrayını birazcık yukarı Nurzok korpusun yali hareket ediyem ya bir yerde başka bir sebepler var mı?
Yok, bu sebebi var. Kurban Ulu Berdi Muhammedov bugün prezident olundan son o gün bir tafautlu ütkosu kanun meselesine gel ya adamları basmak, amnistiye etmek meselesi der. Hem de taraflayın Niyaz Fungalıklar'ın yolunu devam edecek deyip başta etti. Sonra hakikaten yerine getiriyordu. Ne oldu devam ettiyordu. Şunun için Niyaz hakikaten dine kadar gecesinde amnistiye etkilerinin tanı köp buradan son o gözü gördüler da var. Sol görmesini deyip az olduktan yılın devamında her bayramçılıkta bir müme yakın yeniyenli yamın soruyorlu amnistiye edip umumi yılda sanıdan son Niyaz Fungalıklar'ın adam olası yok. Yine o Niyaz Fungalıklar'ın gözü dürtülüp duranı yine sol hakikaten özünü ha men Niyaz Fungalıklar'a has liberal adam karşı Nasırlar yadırak deyip özünü korkacak korkup etken oyunu. Yani umum alıp görsek hiç bir tapavu yok.
Hormatly dinleyijiler, bir öňkü diplomat, Wenada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem, bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyp kem, telefon edip kem öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz. Maglumat üçin aýdylsa, odalky türkmen resmiýetiniň açyk aýdylmadyk türme hekaýaty türkmen türmelerini giňeldilýän ugarydaky täze hasabatyň çap edilen wagtyna gawat geldi. Tepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmaz.